Готови сме. Даже отпреди малко. Добре, здравейте на всички. Хубаво е да си вкъщи, където да ходиш. Усещането да се прибереш вкъщи не можеш да го замениш с никъде друга да бъдеш. Няма това прекрасно усещане. Преди да започна, искам някои съобщения да направя, да не забравя, защото са важни. Първо, излизаме в отпуск 10 дена, семейно. Така че брат Иван от Елхово ще води събранията в събота, тук в Плори вие ще гледате наживо, а в Казълнък на запис в неделя. Това, което ви насърчавам, е да се молите за него, за словото, което предстои, за да бъдете съпричастни в това, което Бог прави. Не оставяйте някой да върши нещо, то вие да слушате или просто да вземате, защото който участва, винаги взима повече, понеже дава повече. И затова ви насърчавам, молете се, вярвайте за него, подкрепяйте го, насърчавайте го, защото всеки един, който се изправи на това място, той не просто споделя това, което иска да каже, той може да го каже и другаде, но води битка, буквално води битка, който се изправи тук, води битка с неприемане на него, на словото, с несъгласие, води битка с неща, където понякога забравяме, че има такива битки, защото ние приемаме. И си мислим, че ако ние приемаме, и другите го правят. Така че битка си е да бъдеш тук. Битка е да кажеш всичко, което ти е в сърцето, без да спестиш нищо. Битка е да бъдеш искрен до край. Това е за брат Иван. И предстоящи две събирания. Две съботи. Второто е не искам да разказвам подробно историята за Наско. Нася съпруга, защото повечето от вас се знаете и не е идеята да я разкажа. Идеята е да кажа, че искам да посеем като дом. Това ще рече, ще съберем дарение специално за него на края на събранието. Ако не сте готови финансово, може да ги дадете на Нели през седмицата или другата неделя. Тя ще ги предаде другата неделя. Отделно от това искам да посеем буквално всички финанси, които сме събрали като църква до сега. Не знам колко са, няма значение сумата. Искаме да посеем всичко, което сме събрали. Така че това е любовта на дело. Вярвам, че всеки един от вас разбира и няма нужда от обяснение, нито от насърчаване да го прави. Това окей ли? Добре. Знам, че искате много да разкажа за Виена, за училището. Ако се впусна, поучението ще отиде не знам къде, но със сигурност няма да говорим за него. Така че нека да споделя посланието, това, което ми е в сърцето. Той има много голяма връзка с място, на което бях, място на отделяне, защото там Господ обучава най-добре. Място, в което се сблъскваш с ситуации и се изграждат неща вътре в тебе. И на последно място се изграждат с това, което си чул. Винаги растеме повече с това, което преживяваме от ситуации, от хора и така нататък. Добре, започвам с това, че преди да тръгна за Виена имах битка в себе си. И тази битка беше, усещах, че не ми стига любовта. Опитвам се да сравня с нещо, което не ти стига, и си спомних, като тинейджър тренирах колоездене. И имам спомен от, от тези тренировки, че имам такова голямо желание да продължа напред, обаче тялото ми отказва от преумора. Не от умора, от преумора отказва. Краката ти отказват. Нямаш въздух. Не можеш да дишаш. По никакъв начин не може да се сравни с болката на душата, когато не им стига любовта, но се опитам по някакъв начин да сравня, за да придобиете представа това, колко много искаш нещо, но нямаш сили да го направиш. Преди това си мислил, че имаш сили. Преди се кача на колелото, когато тренирах колезни, бях убеден, че ще се справя. Обаче всъщност не знаех какво ми предстои. Това е едно от нещата, които наистина, заради които наистина блокираме. Не знаем какво ни предстои, не знаем колко големи битки ни предстоят, не знаем колко много ще се иска от нас да пожертваме себе си. И така, в този момент казах на Господа, научи ме на агапе любов. За първи път, това го направих неосмислено, просто изрева го буквално, ако ме разбирате правилно. Винаги съм казал на Господ, дай ми любов. Този път го изговорих правилно. Научи ме на агапе любов. И това, което чух в сърцето си е, правя го. Правя го. И в момента, в който го осъзнах, се фокусирах правилно. Ситуации, които изискват любов, да покриеш с любов, да обичаш, ако ги вземеш като, като битка, която те изпива, ще се почувстваш ощетен. Но ако вземеш битката като място, на което да се научиш, чрез която битка да се научиш да обичаш повече, фокусът е друг. И тогава съзнаш това, през което преминавам, Бог ми учи да обичам, чрез ситуацията. Живота ни сам ни води до място, на което се разкриват нуждите ни. Истинските нужди. Нуждата ми първо да прости на себе си за минали грешки, които съм направил, за неща, които съм казал. Винаги стигаме до място, където трябва да простим на себе си. Само себеправедните не стига до това място. И това е много, много основополагащо място, защото ако успееш да простиш на себе си, ще простиш и на други. Любовта, която показваш към себе си, като прощаваш на себе си, не е егоистична любов. Тя е началото на това да се научиш да прощаваш на други. Другото нещо е, което имах нужда, за което имах нужда от любов, за да направя. Това е да покрия чужди грешки. Казани неща, направени неща, да покрия чужди грешки. Спростително, с любов. И накрая усетих, че имам нужда в тия ситуации, които се случват, имам нужда от любов да възстановя взаимоотношения с хора. И това, нека ви кажа, това е изключително трудно. Жертвата, която изисква да възстановиш взаимоотношения, е по-голяма от тази, която се изисква да създадеш взаимоотношения, дори да задълбочиш взаимоотношения. Се изисква по-голяма жертва. Не говоря за жестове, а за жертва, ако ме разбирате в разликата. Всичко това всичко това беше моята нужда. Без очилата съм, не мога да хвърля до листа. Вижте, аз осъзнах, че голямата любов не е това да не се обидиш. Любовта не е само да ти защити, тя е саможертва. Тя е жертва. Това, че не си се обидил, не е голямото постижение на любовта. Аз тъкмо си мислех, че съм развил някаква способност да обичам. Тъкмо си мислех, че съм развил някаква способност да прощавам и да покривам чужди грешки. И се случва нещо, и след него се случва още нещо, и след него друго нещо. А отивам в училището и там са много различни хора. В различието виждаш неща, които не одобряваш, примерно ви казвам, и там си трябва да покриеш с любов всичко това. И да не се държиш като аз ги знае нещата, защото това е гордост. Знаете ли какво осъзнах? Истинската любов, агапи любов, чрез нея мога да приема да бъда виновен. Мога да приема да бъда причината за нечия липси, за нечия грешки. Аз да бъда проблема, мога да го приема. И другия да е убеден, че аз съм проблема в живота му и по никакъв начин да не се променя. Аз да приема, да се смиря до там, че да съм готов да кажа: добре, ако така ме виждаш, нека така да бъде. Аз нямам проблем да бъда причината за нечие липси. Имам проблем да търся своето си. Имам проблем с това да доказвам, че съм прав. Понеже това не е любов. Това е себеправедност. Ще ви дам словото, какво казва по въпроса в 1 Коринтияни 13 глава. Най-изчерпателното описание на истинската любов. Преди това обаче, нека кажа няколко неща. Не се възнаграждаваме с любов. Нали го знаете? Любовта не е награда за това, че някой си е осъзнал и си поискал прошка. Исус каза на кръста: Отче, прости им, защото не знаят какво вършат. Те не бяха си поискали прошка, тези, които бяха му причинили всичко. А когато Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво вършат, всъщност каза: Отче, аз вече им простих. Аз вече го направих. Не защото се осъзнаха, а заради любовта ми към тях. Какво мислите за тая любов? А какво мислите за любовта, която е като награда за нечие осъзнаване и прошката като възнаграждение, казва: сега вече мога да ти простя, понеже го заслужаваш. Знаете ли, Павел казва: се разпънах си с Христос. Се разпънах правото си да бъда прав. Разпънах желанието си да бъда прав. Нуждата си да бъда прав. Разпънах справедливостта, човешката справедливост, да бъда справедливи нещата. Разпънах я. И Павел казва: сега вече не я живея, но Христос живее вътре в мене. Ако Христос не живее в тебе, не можеш да простиш. Не можеш. Защото не Христос живее в тебе, а ти живее за себе си. Ако някой е казал нещо, ако някой е направил нещо против тебе, той ти помага да разпъниш егото си. Ако някой ти помага да хванеш игото си и да го закачиш на кръст, благодари му. Благодари му в сърцето си. И ако имаш възможност да ни прозвучи като обвинение обаче, да бъде криво разбрано, първо просто благодари в сърцето, осъзнай, че чрез ситуация Господ те учи на любов. Аз го осъзнах. Ситуациите са училище за любов. Ситуациите са училище, което те води и те обучава. Чрез ситуация, чрез случки, чрез това, което чуваш, което се говори зад гърба ти, което се прави зад гърба ти, което се прави пред очите ти, всичко това те учи. Ако искаш да бъдеш научен. Казах ви, че да, нов ден е. Няма нищо по-велико от любовта на Бога. И ако искате нещо истинско, ако си роди в любов, то е истинско. Исус пак казвам, повтарям, каза на кръста, прости. Нека я попитам нещо. Прошката ли е най-високото ниво на агапи любов? Тя ли е кулминацията на агапи любов? Някой ще каже жертвата. Ако ни простиш за това, което ти причиняват, не можеш да се пожертваш. Ако Исус не беше простил на тези, които му причиняват смърт, нямаше да бъде жертва. Нямаше да се пожертва. Някои казват грижата. Грижата може да бъде корисна. Аз мога да се погрижа за някой. Защо? Примерно, защото да получа нещо от него. И грижа да получи. Или пък да се погрижа някой, за да ме уважава. Т.е. пак да получа аз. Мога да се погрижа за някой, да се почувствам добре. Пак е за мен. Може да бъде корисна. Опитайте се да простите корисно. Не можете. Не можете. Някой каза, прости заради себе си. Не помага това нещо, повярвайте ми. И заради себе си не може да простиш. Защото прошката не може да е само на думи. Тя е отношение на сърцето. Не може да я изимитираш. Не можеш да я направиш корисно, не можеш да бъде сделка, не можеш. Тя е прекалено истинска като любовта. Та пак питам, прошката ли е кулминацията на любовта? Връхната точка. При да ви задам един въпрос, искам да прочета 1 Коринтияни 13 глава. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и имам пълна вяра, тъй щото планини да преместам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздрезнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко примълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада, другите дарби обаче, пророчества ли са, ще прекъснат. Езици ли са, ще престана, знание ли ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е истинно, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откак станах мъж, напуснал съм детинското. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, тогава ще ги видим лице в лице. Сега познаваме отчасти, а тогава ще познаем напълно, както съм бил напълно познат. И тъй остават тия трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Амин. Въпрос. Защо никъде в най-изчерпателното описание на любовта в Библията не се казва любовта всичко прощава? Нали беше кулминацията? Вие го казахте. По-скоро съгласихте с мен. Защо го няма? Знам, че всички чакате отговора. Нека разгледаме обаче от начало главата. Павел говори от първо лице единствено число. В момента, в който го четеш, имаш усещане, че ти го изговаряш. Не е като правете това и това, това е добро, това не е добро, като поучителски послания, които те водят до място, като вземеш решение какво да правиш. Тук се говори, в момента, в който го четеш, ти го изговаряш от първо лице единствено число. И първите три стиха са шокиращи. Шокиращи. Нека изборим за какво става реч. Говоря на езици. Имам пророческа дарба, знае всички тайни, всяко знание, по всички въпроси. Имам пълна вяра, тъй щото планини премествам. Раздавам всичкия си имот за прехрана на бедните, на сиромасите. Предавам тялото си на изгаряне, т.е. живота си давам. Стоп! Това е перфектното християнство. Вярно е. Ако някой може да постигне това нещо в църквите, то не само ще управлява църквата. Ще може повече. Понеже такъв точно човек няма. Ние си го търсим. Всичко, което ви изброих до сега, е виш пилотаж във вярата. И е шокиращото, че се казва всичко това да направиш, ако нямаш любов, нищо не си. Това е шокиращото. Защото по-лесно е да се впечатлиш от знание, по-лесно е да се впечатлиш от дарби, от милостине, някой как се раздава. Раздал целият си имот на бедните. Това е, не знам как да го нарека. Това не е 1% от това, което имаш, а точно 100%. И накрая знаеш, това не е достатъчно, което си дал. Имаш всичко. Дал си всичко. И накрая кажеш, да, обаче не съм дал живота си. И даваш и живота си. Ей, смели си? И Библията казва, ако нямаш любов в себе си, нищо не те ползва и нищо не си. Тоест нямаш стойност. В очите на хората ще бъдеш герой, на твое име ще кръстят квартал, улица. Със сигурност ще те запомнят. Но според Библията, ако нямаш любов, това е нищо. Шокиращо ли? Да, ако си се впечатлява от тия неща, определено е. След това се изброяват всички неща, което е любовта. В началото тръгва добре, даже много добре в началото. Любовта дълго търпи. Милостива е, разбира се. Любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето. Това много е вишо. В момента, в който обаче се казва в 7 стих, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи, любовта става глупава. Любовта става глупава. По същия начин, както ви казах в началото, да приемеш, че ти си виновния, е глупаво. По същия начин да приемеш, че всичко ще търпиш, ще мълчиш, със съгласие с всичко, ще приемаш всичко, ще вярваш на всичко. Ти вече си глупа в твоите очи. Тук ли сте? Никой не иска любовта да бъде глупава. Иска да бъде хитра. В най-добрия случай е умна. Всички се опитваме да сложиме лице на любовта. Всички се опитаме да я нарисуваме в мислите си. И знаете ли, тя се е размила. По същия начин, както Фейсбук разми разбирането за приятелство. По същия начин. Вчера Сами ядеше пуканки и ме попита: тати, обичаш ли пуканки? И аз му отговорих механично: да, обичам. После се замислих и казвам: ей, не обичам пуканки. Харесвам ги. Вкусни са. Защото когато кажеш обичам пуканки, обичам да си разговарям с пуканките. Те ме разбират. Мога да ги сложа до главата си, да се облегна и да заспа и да се чувствам обичан. Толкова е хубаво да обичам пуканки. Колко абсурдно е това да превърнеш храна, предмет в нещо, което да обичаш. Да размиеш до такава степен любовта, че да обичаш неща, които не са за обичане, а те са за ползване, те са за ядене. Обичам колата си. Пепирутки в стомаха. Това е абсурдно. Аз не ви говоря като човек, който не знае за какво става въпрос. Аз харесвам коли. Но се пазя от това да кажа обичам коли. Не искам да размивам нещо толкова истинско и да го превръщам в нещо, което да не струва. И изведнъж любовта стига до място, което почва да глупее. И да ме кара да се чувствам глупав. Аз нямам ли мозък, не мога ли да преценя откъде на къде на всичко ще вярвам, откъде на къде ще приемам неща за истина, които знам, че може да не са. Не съм глупав. А истинската любов ме кара да се чувствам глупав. Какво да правя? Да кажа на Господ: виж, допада ми първото обяснение, първите стихове за любовта, но после стават нещата малко, да, притеснителни. Някак си човека иска да обича с неща или по начин, по който му пасва на него. Като разбиране, като усещане, като ниво, като посвещение, като всичко. И затова хората нямат проблеми да обичат материалните неща по подобен начин, по който обичат и хора. Дали са по-привързани към материални неща, отколкото са привързани към хора. Живеем в свят, пак казвам, който е размил до такава степен любовта, че е превърна в нещо, което или трябва да я заслужиш, или да я подариш на някой, а не да я подариш, а дадеш като награда на някой, или да обичаш кучето си, защото само то те обича. Ей, някой обича домашните животни повече от хора. Не, то не те обича. То те слуша. И ако за тебе любовта е някой да ти слуша, по-добре си вземи куче. Хващате ли на къде отивам? Аз ви говоря за любовта, която е глупава. Наивна е. Айде да не говорим толкова дръзко глупава, защото, нали, това е словото на Бога. Айде да кажем, наивна е. И много наивна тая любов. Тя няма правилна преценка. Тя няма мнение. Не иска да види реалността. Сляпа е. И толкова е сляпа, че ако някой им каже, тук има нещо, любовта сляпо вярва. Ми има нещо. Щом някой ми каза, аз му вярвам. Толкова е глупаво. Пак повтарям, по същия начин, като това да се признаеш, че ти си проблема. Всичко в тебе крещи, не го прави. В момента, в който го направиш, ти помагаш на другия да се почувства прав, а той не е прав, той е виновен. Ти не му помагаш, като се признаеш за виновен. Отделно, като се признаеш за виновен, той не се променя. Що го правиш? Заради кой го правиш? И аз ти казвам, заради теб. Кой ще се промени? Ми ти. Правим неща и си казваме, ако никой не се промени, що ги правя? Не, не, винаги се променя някой, ти. И това е достатъчно. Това е абсолютно достатъчно. Само любовта може да се даде духовна връзка. Истинската агапе любов, само тя може да създаде духовна връзка и да я поддържа жива. Искам да ви прочета нещо буквално като изречение, което се записах, което чух в сърцето си толкова силно, както не съм чувал нищо друго. Изречението е следното. Битката е спечелена, ако си готов да загубиш правото си, да бъдеш прав. Спечелил си всяка битка, ако загубиш правото си или правото да си прав. Ако говоря на, в света тия неща, хора, които не познават Бога, ще решат, че аз съм мекотел, безхарактерен човек, който за да запази мира и да няма къвги, просто приема, че е виновен той. Изглежда като добър човек, но по-скоро като едно овцедушие такова, в което няма характер, няма мъжественост. Така изглежда. И ако мъжа придобива мъжественост като да се бори за правото си да бъде прав и минава през хора, през животите им, през всичко, за да постигне това. Мъж ли е наистина? Или тиранин? Нека ви кажа нещо. Осъдиха Исус заедно с убийци. Знаете ли какво означава това? Означава, че в момента, в който ти сложа до убийци, ти си убиец в очите на всички. И това е момента, в който трябва да докажеш на всички, че не си убиец. Това е момента, в който трябва да извоюваш правото си да бъдеш прав, а ти се отказваш от него. И в нечи очи ти се признаваш за глупав. В очите на Бога обаче ти си Негов син. Понеже отразяваш сърцето му. обичаш по същия начин, както ти си обикнат. В момента, в който загубиш правото си да бъдеш прав, ти си свободен. Павел пише към коринтияните, не само към онези, които са повярвали вече, близо 57 години след Христа. Пише и до онези, които ще дойдат в църквата в Коринт. А Коринт е бил град, в който 2/3 са били роби. 2/3 са били роби. Знаете на какво ми прилича това? На съвременния свят. Само дето е повече от 2/3 са роби. Никой няма да се признае за роб, защото никой не иска да себе унижава себе си и да се оприличава на някой, който е нищожество. Но истината е, че отиваш при работодател, работиш за него и му даваш времето си, това е най-ценното. Всичко можеш да придобиеш, но времето не можеш. Не можеш да прибавиш още време на себе си, каквото е да направиш. Даваш му най-ценното, даваш времето и той разполага с него. Третирате не като приятел, не като човеко-ресурс, както много ни се иска да бъдем видяни. Третират ни като машина, която изкарва пари. Нищо повече. Ако имате друго отношение от вашите работодатели, вие сте щастливи хора. Но в повече случаи 2/3 робуват. И още хората робуват на страховете си. Робуват на хора, огаждат на хора, за да бъдат харесвани и обичани. Изпълняват желанията на хора и живеят според очакването на други хора, за да могат да бъдат приети. Робуват на слабости, робуват на неща, които ги контролират, но никой няма да си го признаят. Понеже, ако си го признаеш, нормално е да пожертваш правото си да бъдеш прав. А това е глупаво. Днес не само брака няма тази стойност, която би трябвало да има, но и саможертвата в брака също е под въпрос. Хората търсят хора, които да ги понасят, за да не се налага да се променят, които да издържат с тях. Не търсят хора, за които да се пожертват. Исус дойде на земята, за да се пожертва, а не да събере овации, хвалби, за да му се дигне рейтинга, за да се почувства по-успешен. Без агапе любов ти робуваш на емоции, страхове. Затова се казва, истинската любов изпъжда всеки страх. Робуваш на егоизъм, себецентризъм. Първо Коринтияни, 13 глава, цялата глава е обратното на себецентризма. Обратното. Точно обратното на това да мисли за себе си. Дарбата може да използва в твоя полза. Можеш. Днес хората чрез дарби доминират в църквите, за да могат да бъдат почитани, уважавани и издигани от хора. Казват, че го правят за Бога, практикуват дарбите си, но всъщност кредита го събират за себе си и славата я взимат за себе си. Но по никакъв начин не можеш да обичаш с агапи любов за твоя полза. Никоя жертва не е за твоя полза. Няма как жертва да бъде за твоя полза. Саможертва да имам предвид. Не жертва като цяло, а саможертва не може да бъде за твоя полза. И си е голяма саможертва да изглежда глупав. Без да се чувствам, че съм такъв. Си е постижение. Жертвата не е, саможертвата не е признак на слабохарактерност, а на сила, която е насочена правилно. Агапи любов. Тази възвишена агапи любов, за която говорим досега, това е несравнима. И също агапи любов в най-великата глава за любовта в Библията, нищо не се казва за прошката. Айде да не беше всичко прощава любовта, обаче поне някой не щеца. Петър пита Исус. Закона казва, прощаваме 7 пъти. Ти какво казваш? Колко да прощаваме? И очаква Исус да каже, ми 7. То ще писне после. Ти няма да издържиш. Ти на 8-я път няма да простиш, ти ще осъдиш. Така че прощаваш до 7-ми път и после продължаваш, как се знаеш. Исус каза, не 7, а 70 пъти по 7. Не ги смятайте. Умишлено ги казваме колко са. Това, което казва Исус, е следното. Всъщност, винаги има прошка. Винаги има прошка. И така. Не пише нищо за прошката в 13 глава на Коринтяни. Защото ако живееш всичко това, което пише в тая глава, няма да се налага да прощаваш. Няма да бъдеш обиден. Глупав нечия очи, но пълен със саможертва и любов в хората, които са правилните хора за живота ти. Затова нищо не се казва за прошка. А тя наистина е кулминацията, тя наистина е върха на любовта. Понеже прошката прави любовта жива. Примахнете прошката от любовта и любовта ще умре. Липса на простителност поради огорчение. Не можеш да простиш, огорчен си. Любовта умира. А, не. Аз продължавам да я чувствам. Прочетете 13 глава и разберете дали става въпрос за чувство, или за саможертва. Аз това, че се чувствам жив, не ме прави жив. И фарисеите се чувстваха живи, обаче Исус им каза, вие сте варосани гробници, вътре сте мъртви, боядисани отвън, имитиращи живот. Прочетах един стих в Йоан, Евангелието на Йоан, 13 глава, 34 стих. Там се казва, нова заповед ви давам, да се обичи един друго, както аз ви възлюбих. И аз нарекох тази любов, която аз искам, както. Любовта както. Както Христос ни е възлюбил и както Христос ме обича, така аз обичам. Което не се сравнява с това как, колко искам да дам любов. Аз сравнявам моята любов с тази, която съм получил. Ако не познавате любовта на Бога към вас, няма как да дадете любов такава, каквато Той ви е дал. И затова започнах с това да простя на себе си, понеже това е началото на това да можеш да простиш на други. Ако не простиш на себе си, Библията казва, обичай ближния както себе си. Това означава, ако аз не обичам себе си, защото не съм простил на себе си, как ще простя и обичам други? Любовта както. Както Христос. И накрая ще кажа, че всъщност любовта и прошката са едно и също нещо. Ако ги отделите, може да приложиш само едното. Може да дадете само едното. Прощавам ти, не те обичам особено, ама трябва да ти простя, понеже Библията казва, трябва да ти простя, за да ми е простено на мен. Следователно, прощавам ти, защото искам да ми е простено на мен. Но не те обичам. Друг вариант. Обичам те, но не мога да ти простя. Просто не мога. Иначе ти обичам. Това е мъртва любов. Понеже ще дали само половината. Нищо като половина не може да живее. Нищо истинско, което е живо, разделете го на половина, не може да живее. И затова не се казва за прошката, понеже в момента, в който се говори за любов, целият контекст и смисъл те води до това, че всъщност прошката я има там. Ама не тази прошка, с която се напъваш да простиш. О, давам всичко от себе си да простя. Не, не. Имаш друго. Имаш разбиране, че можеш да покриеш с прошка и онези неща, които ще ти се причинят. Да простиш преди да бъдат сторени срещу тебе неща. Исус беше простил преди да го разпънат. Затова казна Христос, ти им прости, не знаят какво вършат. Аз вече го направих. Преди да ми го сторят. Хората се напъват да простят, когато им сторят нещо, защото нямат простителност в себе. Те се борят да простят. Те се напъват да го правят. А чувство за себе праведност, това да си прав, е много силно и пречи да простиш. Казва се, че тази любов никога не отпада в Коринтия, 13 глава. Никога не отпада. Дарбите и знанието ще отпадне. Или, ако дарбите от знанието, от твоите саможертви финансови имам предвид, грижа, защото ти говори за имот. Ако това ти е давал идентичност, стойност, и в момента някой ти вземе знанието, дарбите, добрите дела, които си вършил, и ти се почувстваш като никой, това означава, че твоята стойност е идвала от неща, които няма значение без любов. Ако някой обаче ти отнеме любовта и тогава се почувстваш никой, това е различно. Любовта дава стойност, истинска, която не може никой да ти отнеме. Затова казва, любовта не отпада. Ако любовта ти не отпада, и ти няма да отпаднеш. Ако тя не пада, и ти няма да паднеш. Знаете ли, под кръста на Христос хората се чувстват обичани. Гледат Христос на кръста и се казват, ти умря за мене, аз се чувствам невероятно обичан. Когато си под кръста, се чувстваш обичан. А когато си на кръста, обичаш истински. Амин. Нека се молим. Халелуя. Боже, благодаря ти за това събрание, което ни подари това прекрасно време в дълбочината на Твоето Слово. Всяка истина е храна за онзи, който е истински. Ние сме Твои истински синове и дъщери. И всяка истина изгражда, издига и изцелява, освобождава. Понеже сме я познали тая истина, Твоята и тя ни е освободила. Аз се моля за всеки един, който е в място, където няма сили да продължи напред. Душата му е изморена и изпитва безсилие и не може да продължи напред да обича. Аз се моля за всеки ден, който е наранен, огорчен и това убива истинската жертвоготовна любов в него. Нека Господ да покрие със Словото си всеки ден, за да може Христовата любов да се върне обратно. Истинската агапе любов, не човешката, не компромисната любов, истинската, жертвоготовна. Онази, която глупее в очите на света, а е свята в нашите очи. Нека да се върне. Аз се моля за тези, които са на това място, за тези, които ни слушат онлайн за всеки ден, независимо къде е и кой е. Това слово е за тебе. И аз се моля сега, изповядвам, че това слово е изпратено за възстановяване и за задълбочаване на любовта. Нека се отвори нова мярка, жертвоготовност. Нека се отвори ново ниво на задълбочаване в Бога, за да се отключи нова мярка любов. Научи ни на агапе любов Божия. Научи ни. Понеже ако имаме, тя ни дава стойност, тя ни прави истински. Без нея ние сме нищо. Каквото и да направим, каквото и да постигнем, то е нищо, ако нямаме Твоята любов. Онази, която дава себе си като жертва. Благодаря ти за това, което предстои в живота и за всяка битка, която ще ни доведе до място. Място на израстване в любовта ти. Благодаря ти за битките и те моля, нека да ги видим правилно. Те ни обучават. Те ни унищожават. Нека да дойде простителност. Нека да простим, за да можем да продължим напред. Моля те за това, Боже. Нека паднат веригите, с които сме вързани, когато не прощаваме. Ние сме родени да бъдем свободни. Не можем да живеем в робство. Затова изповядвам, ние сме свободни. От този момент, от огорчение, обида, непростителност, ние сме свободни. И това ни прави Твое Божие. Синове и дъщери, които отразяват сърцето ти по автентичен начин, обичат със саможертва, а не корисно. Алелуя. Амин и амин. Алелуя. Бъдете благословени. Вярвам, че това е било за ваше благословение, понеже със сигурност беше за мое. Първо да го преживея, да водя тези битки, след това да ги споделя. Аз съм човек, който говоря от това, което преминавам, от това, което се е случило, И ако някой види себе си, нека не забравя, че аз говоря в момента от първо лице единствено число и говоря за себе си. Ако може да повторите тези думи, както повтаряме всичко за любовта в Коринтяни, значи сме в една посока. Амин. Бъдете благословени.